prie puodelio arbatos, pakalbėkim.
Šiandien kalbame apie socialinį projektą parodą Mes moterys, visai neseniai pristatytą Alytaus publikai. Alytaus kraštotyros muziejuje parodą vis dar galite aplankyti, o joje 12 fotografijų, kuriuose moterys nuo 18 iki 47 metų amžiaus. Apnuoginusios ne tik kūną, bet ir širdį. Idėjos autorė toliau pasakoja apie projektą ir išduoda, kaip pavyko atrinkti dalyves.
Rinkomės labai paprastai. Aš gaudavau laišką, aš perskaitydavau jį ir iš karto pasirašydavau vardą pavardę ir prie kai kurių kažkodėl aš pasižymėdavau žvaigždutę. Nu, taip tiesiog pajusdavau, net neatsižvelgdama, galbūt net, aišku, laiškas kažkiek išduodavau, bet labiau leisdavau su intuicijai tai. Ir Neringai ką parodžiau, Neringai labai patiko ir jai buvo labai įdomu. O dėl artimųjų, nes buvo jau kažkada klausė to klausimo, nes kai žmonės, pavyzdžiui, darbdaviai mato šitaip išsiplinkinusias, ką jie gali pasakyti, tai labai moteris kentėjo, kai portale pasirodydavo jų istorija ir tam būdavo tiesiog siaubinga lavina baisių komentarų ir jos tada labai kentėdavo. Aš neskaičiau tų komentarų, nes jau ir seniai jų nebeskaitau. Man atrodo, kad tai yra kažkaip, čia kaip į unitazą giliai sulysti, pažiūrėti, kad na, kas ten darosi. Bet jas skaudindavo tie komentarai.
Čia jau po to, bet iš tikrųjų, nu, tai aišku, kas, bet kas pasirodo žiniasklaidai, tai aš irgi ten kartais paskaitau, nes beta, tai jau visiškai nebeskaito tų komentarų, nes labai dažnai apie ją rašo, o aš tai dar aišku paskaitau, nes man dar tai įdomu. Tai, bet irgi tai truko labai neilgai, aš greitai mečiau šitą užsiėmimą, nes tenai galima tik tai, nežinau, susirgti vėžiu nuo skaitimo, nes ten yra labai blogai. Iš tikrųjų, nebuvo viskas taip blogai, nes tarkim, kai jau vyko ta pagrindinė parodos atidarymas Vilniuje, tai atėjo labai daug ir šeimos narių, ir kažkokių draugų užklydo tų žmonių, tų moterų. Ir tiesiog moteris verkė, jos ėjo, dėkojo toms moterims. Tų moterų prašė pašnekėti prieš kamerą, papasakoti, jos papasakojo. Tai viena gal tokia man įstrigusi istorija, tai yra viena moteris, kuri va, pasakojo apie savo vyrą, kad jos vyras mirė, o jie buvo labai labai artimi, jie buvo geriausi draugai, visur kartu keliaudavo, jinai liko viena su dviem dukrom ir jinai nuolat jaudinasi, ar teisingai jas augina, ar ugdo jas gerai žmonėmis. Tai jinai sakė, kad jos jauniausiai dukra buvo baisiausiai pasipiktinusi, kad kaip tu mama čia sugalvoji tokią nesąmonę ir kur tu čia dabar eini. Bet vyresnioji dukra labai palaikė, tai vat man šitą istoriją labai įstrigo.
O man įstrigo, čia yra viena mergina, kuri save žalojo. Tai būna, kai žmonės negali išsakyti savo jausmų, tiesiog aplinkui nėra, kam jie galėtų atvirai pasišnekėti. Ir jinai save žalojo, nes ir patirdavo psichologinį smurtą, mokykloje patyčios kažkas tokio. Ir po šios parodos jai parašė vaikinas, kuris labiausiai iš jos šaipėsi mokykloje ir parašė, nu tu šaunuolė, aš labai gailiuosi, kad su tavim taip elgiausi. Ir aš jai tada sakau, tai viskas, tai mes jau nebeturim jokių tikslų, nes mes jau pasiekėm. Ir dar buvo juokingas dalykas iš tą parodą, mes važiavom į kažkokio miestelio mokyklą. Mes susitarėm, kad ji bus pirmam aukšte, foje, mes atvarom ir ten tik tokios dvi pavaduotojos, jos tik atskuba ir sako, greitai nešam trečią aukštą. Nu ir mes, žinot, kai būna tokia srovė, nu ir neši kažkodėl. Ir mes nunešėm į tą trečią aukštą ir vėliau taip kyla klausimas, o kodėl į trečią, mes kaip pirmam turėjom būti. Ir jis sako, tai negi prie kalėdinės eglės tokios nuotraukos bus. Ir tada aš supratau, kad ajo, kai kurie žmonės čia mato ne tai, ką mes matom, kai kurie mato čia, nu, užpakalius, turbūt, nu, tokias apsiplikinusias moteris, bet tai yra ne apie tai.
Jūs sakot, kad nereikia tikėti komentarais, ne? Bet labai dažnai vyrai iš tikrųjų sako tiesą, nu, sako, nu tu graži, viską, moteris nenori tikėti. Kodėl? Kad vyrai yra melagiai?
Taip, sako ir aplinkiniai, bet aš čia neseniai kalbėjau su viena savo drauge ir jinai yra labai pripažinta Lietuvoje menininkė. Ir jinai pasakė, kad pripažinimas, jis nieko nereiškia, jis nieko viduje nekeičia. Kad ir kaip keista būtų, gal daug kam atrodo, kad va, jeigu būsiu vat žinomas, jeigu ten pelnysiu tą ir tą apdovanojimą, viduj niekas nesikeičia. Nebent eina gal blogin, kad vat, o čia yra ir šitas apdovanojimas, ir tas yra, o aš nesugebu to džiaugtis. O tai lygiai taip pat, kai vyras sako, ar bet kas sako, kad ir tapsi, nežinau, mis visata. Bet jeigu viduje taip nesijausi, tai nieko nereikš visiškai. Ir dėl to vat, mes gal labiau esam apie tai, kad vat, labiau apie save, ne apie aplinkinius, kažkas gal sakė, kad gražiai čia atrodo, kažkas sakė blogai, bet vat, viduje, jeigu jausi, kad aš vat, gerai atrodo, aš gerai jaučiuosi, aš savim pasitikiu, jeigu koks nors lopas išlys iš už kaktuso ir sakys, kad vėplą tu kūtvėl esi, tai čia jisai bus visiškai nemotais. Ir ypač, žinokit, merginom jaunom jums, jums taip reikia skubiai išmokti savimi pasitikėti. Nes mes pastebėjome, buvom mokykloje ir mes merginų neprakalbinom per 2 valandas. Tik po 2 valandų jos pradėjo kalbėti. Ir kai jos pradėdavo kalbėti, jos pradėdavo verkti. Ir reiškia, viskas taip yra užveršta, kad net sunku prabirti. Ir viena tokia protinga, nuostabi mergina, ir jinai kalba ir sako, nu aš čia tikriausiai nesąmonę pasakysiu. Nu jo, bet tėvo ne, pasakysiu, nu gal čia blogai bus. Ir jinai taip savim abejoja. Ir tą labai baisu stebėti, bet tai yra tendencija. O kai nėra pasitikėjimo savimi, atsiranda vėliau, kai suaugat labai blogi santykiai, susirandat kokį vyrą slunkių, kuris jumis ten naudojasi, blogiausia muša, arba jis ten geria, arba kas nors, nu, nepasitikėjimas savimi yra visų blogybių pradžia, nes tada nesugebė atsirinkti žmonių, kurie aplinkui reikia visą laiką patvirtinimo iš išorės, kad čia gerai darai, nes pats to nesuvoki. Ir tada esi labai priklausomas nuo aplinkinių žmonių, todėl, aišku, ne visiems pasisekė užaugti aplinkoj, kur tėvai ar mokytojai skatino pasitikėjimą savimi. Bet tada reikia kažkaip eksternu arba rašyti į Google, kaip išmokti pasitikėti savimi ir dirbti su savim, nežinau, nebijoti savęs girti, vėliau pradėti girti save ir prie kitų žmonių, nes tai irgi yra baisu. Bet tai yra tiesiog privaloma. Ir save girti, nežinau, mano viena draugė, jinai tokia protinga yra, ir jinai dabar rašo magistrinį darbą, ir aišku, jinai nori parašyti magistrinį darbą, kuris pakeistų visą pasaulį, ir dėl to jinai labai jaudinasi, ir aš sakau, jei tai tu girk save už kiekvieną eilutę. O, faina, parašiau eilutę, nu ir kas, kad iš 5 žodžių, bet yra ta eilutė. Tiesiog reikia, nu nes, o gyvenimas toks trumpas yra, tai kam čia save ištisai ėsti ir graužti? Čia kalba ta didžioji graužykė, aš tokia kodrikai sakau, bet pati praktikoje tiesiu kokio 2 klasėje dar.
Bet gerėja.
Bet ir Neringa sako, kad kiekviena moteris ar mergina turėtų kuo anksčiau išmokti savimi pasitikėti, drąsiai pakelti galvą ir nebijoti savęs pagirti. O svarbiausia, nepasiduoti kritikai ar šalia esančių žmonių abejonėms.
Kas įdomiausia, tai mano vaikinas, jisai yra toks vyras, kur tikrai jautinasi dėl to, kad ar aš neapsikvailinčiau ten, nu, ar kažko nepasidaryčiau, žodžiu. Tai man, ir dar gyvenu su keletu žmonių, mes ten name gyvenam ir, žodžiu, ir jie tokie intelektualai kritikai. Nu, nes jiems turi viską, nu, ar čia tikrai, nu, ką jūs čia bandat papasakot? Nu, ne, čia, nu, gal nereikia, nu, žodžiu, tai va, tikrai buvo to tokio bandymo tarsi sulaikyti, bet tada, kas įdomiausia, tie didieji kritikai visada tai būna. Kai jau viskas padaryta, tai tada liaupsiu lavina ir kaip nuostabu ir viską padeda ir viską padaro. Tai žodžiu, tikrai būna, kad net artimiausi žmonės, kuriuos jūs be galo mylit, jie irgi gali būti kartais nustobriai, nu, kurie nepalaikys jūsų, nes jie nesu... Nu, tiesiog negalės suvokti, kad kas jums čia šovė į galvą. Bet kai jie jau pamatys, kad jūs nepaisat nieko padarėt, jie tada sakys, nu, tai puiku, vis tiek nuostabu. Tai taip, tai mano tokia patirtis.
Artimieji, man atrodo, visą laiką labai nori apsaugoti mus, dėl to jie taip reaguoja. Bet man taip atrodo su mano kuklia gyvenimo patirtimi, kad nereikia klausyti kitų nuomonių, tai yra tokia banali tiesa. Bet visiškai nereikia, nes tos kitų nuomonės labai dažnai stabdo. Aišku, nebent jeigu esat įklimpę į narkotikų liūną, tada gal reikėtų paklausyti kitos žmogaus nuomonės. Bet jeigu tai yra jūsų idėja, kurią jūs norite įgyvendinti, visiškai neklausykit, nes kiti žmonės lygiai taip pat nieko nežino kaip jūs. Nėra nei vieno žmogaus šiame pasaulyje, kuris daugiau žinotų negu kad jūs. Gal kažkokių žinių teorinių ten ir turi, Bet visi apie šitą gyvenimą lygiai taip pat nieko nenuvokė. O mano gyvenime visą laiką tai buvo, kad mano mama visko bijojo labiau negu aš. Ir visą laiką aš sakydavau, tai aš eisiu ten. Nes man tiesiog yra impulsas ir aš einu. O jinai, ne, nu kam čia reikia? Ir aš ant jos pradėjau labai pykti, kai man sukako Q20. Nes aš pagalvojau, ir ten nenuėjau, ir šitą praleidau, ir šito nelankiau. Dėl ko? Dėl to, kad mane mama sustabdė. Ir aš tada pagalvojau, kad daugiau aš nebeleisiu jokiam žmogui taip daryti, nes aš nebenoriu pykti, nes aš noriu prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Tai dėl to, dėl šitos parodos nelabai su kuo tariausi, nu nebent su Neringa, su vyru, ir o ar daugiau man reikia žmonių, nes tikrai ir tie kritikai, jie visi persigalvoja. Jie ir žmonės nesilaiko savo nuomonės. Aš kaip buvau mokykloje ir kaip pasakiau, kad stosiu į aktorinį, man visi sakė, kad aš neįstosiu. Ir kai aš įstojau, jie man nieko nepasakė. Nu, taip, jie tiesiog nereagavo į tai. Ne, man pasakytų, atsiprašau, aš klydau. Ne, ne, jie niekada neatsiprašo, kad jie klysta. O jie klysta visada. Kai tik bando ribas nubrėžti, klysta. Ir jūs, aš taip pat noriu paskatinti, ką reiškia daryti kažkokį projektą. Visi turi fotoaparatus telefone. Sugalvojat ir piškinat ir dedat į Facebooką, draugam kažkam patiko, kažkas pasidalino ir tai tampa virusiniu reikalu. Ir jūsų gyvenimas pasikeičia, aišku, jeigu nori. Galima ir mėgsti, nu daug dalykų yra. Nereikia bijoti. Tos nuomonės, jos dažnai trukdo labai. Ypač būna žmonių, kurie aršiai, agresyviai, nori tave sustabdyti. O tada galima jų paklausti, o ką jie, o ką jūs veikiat, kad čia jau taip.
Bet iš tikrųjų tai, kad ir kaip bebūtų, aš pati esu savo didžiausias priešas ir pati didžiausias kritikas. Tai kiekvieną kartą, kai kažką darau, kažkokį projektą, man pirma reikia ne kitus nugalėti, bet save. Ir savo kažkaip save paskatinti. Tai čia vėl viskas susiveda į tai, ką Beata sakė, kad iš tikrųjų mes turim visų pirma apie save galvoti ir apie savo psichologinę būseną, apie savo mentalinę sveikatą, apie tai, kad mes save mylim, save gerbiam ir kad nereikia bijoti ir pasigirti, ir kitus pagirti, bet irgi labai svarbu.
Taigi štai toks šiltas, nuoširdus ir atviras šios laidos pokalbis. Ačiū Beatai Tiškevič Hasanovai ir Neringai Rekašiūtei už jų skleidžiamas mintis. Ačiū ir jums, kad čia valandą praleidote drauge. Nuo parodą Mes moterys iki pat balandžio pabaigos dar galite apžiūrėti Alytaus kraštotyros muziejuje. Taip pat primenu, kad visą šios laidos įrašą galite surasti ir mūsų interneto svetainėje fm99.lt. Gražaus savaitgalio, prie mikrofono buvo Aušra Plonytė.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim. Laida Prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.